желтоқсанның жетісі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды. Бұл құжат 2010-2011 жылдары республикалық бюджеттен 3,7 миллион теңге бөлуді қарастырады. Алайда қазақстандық сарапшылар дағдарыс уақытында босқындар туралы заң қабылдаудың қажеті жоқ деп отыр. Сонымен қатар олардың айтуынша босқындардың мәселесін қосымша қаражат бөлу арқылы шешу мүмкін емес. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 622 босқын тіркелген болса, олардың көбісі ауғанстандықтар. Қазақстан ғалымдары доңыз тұмауына қарсы өздері ойлап тапқан вакцинаны дайындау жұмысын аяқтағандықтарын хабарлап отыр. Әлемге кең тараған індетке қарсы егілетін Reflovac деп аталатын препаратты шетелдік ғалымдардың өзі мойындап отыр, дейді қазақстандық ғалымдар. Дүйсенбі күні Астанада Білім министрлігі жанындағы биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты ғалымдарының доңыз тұмауы деп аталатын H1N1 вирусына қарсы әзірлеген вакцинасын Ресейдің ғылыми зерттеу институтына клиникалық сынаққа жолданған. Қазақстан бұл вакцинаны дайындауға 440 миллион теңге жұмсаған, сондай-ақ мәлім болғандай Қазақстан бұл мақсатқа 1 миллиард доллар жолдаған. Бүгін Копенгагенде климаттың өзгеруіне қарсы тарихи келіссөздер басталды. 190 елдің өкілдері, оның ішінде 105 мемлекеттің басшысы 12 күнге созылатын ғаламдық жылынуға қарсы келіссөздерді қорытындылағанда Киото хаттамасының орнын басатын келісім жасайды деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл саммитте келісім жасалады деп үміттеніп отыр. Ұйымның айтуынша әлемге көмірқышқыл газының шығуын тоқтататын мықтырақ климат келісімі қажет. Ғалымдар газ эмиссиясынан дүниежүзінің климаты жылынып барады деп алаңдайды. Таяу күндері Қытай, Үндістан, Индонезия және басқа да елдер ауаға көмір қышқыл газын шығаруды азайтуға сөз берді. Бүгін Ресейдің Перм қаласындағы түнгі клубта болған өртте қаза тапқандарды аза тұту күні өтуде. Бұл өртте құрбан болғандар саны 113-ке жетіп отыр. Дүйсенбі күні күйікке шалынып ауруханада жатқан тағы бір әйелдің көз жұмғандығы хабарланды. Өртенген ғимаратта қалып жараланған 100-ден аса адам ауыр жағдайда емханада жатыр. Олардың көбісі Мәскеу, Петербург және Челябинск қаласындағы ауруханаларға ауыстырылды. Сенбіге қараған түні түнгі клубта ғимаратында шыққан алапат өртке алдыңғы болжамдар бойынша от шашу себеп болғандығы айтылуда. Соған байланысты бұл ғимараттың иелері мен құрылтайшылары және от шашу орнатқан кәсіпкер қамауға алынған. Ресей билігі түнгі клубтар сияқты ғимараттарда тексеріп, пиротехникалық заттарға бақылауды күшейтуге шақырып отыр. Румынияның қазіргі президенті Траян Басеску президенттік сайлаудың алғашқы қорытындыларына қарағанда жеңіске жетуі мүмкін. Орталық сайлау бюросының айтуынша сайлау учаскелерінің 95% саналды, оның ішінде Басеску 50.47% дауыс жинаған. Ал солшылдар кандидаты Мирчу Джоанна 49.57% дауыс алған. Жексенбі күнгі кешкісін экзит пол көрсеткіштері Джоанна алда келе жатқандығын айтқан. Басеску мен Джоанна екеуі де жеңіске жеткендіктерін айтып отыр. Жеңіске жеткен адам үкіметті жасақтап 20 миллиард доллар болатын келісім бойынша келіссөздер жүргізуі керек. Румынияның оппозициялық партиясы Басеску одақтастарын биліктен кетірген соң өткен айда халықаралық валюта қоры өзінің келісімін қайта қарауды тоқтатқан еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ға мүше 28 елдің әскери өкілдері бас қосып, Ауғанстанға көбірек қосымша жасақ жіберу мәселесін қарады. Олардың кездесуі ақш президенті Барак Обаманың Ауғанстанға 30 мың әскер жіберу міндеттемесінен кейін болып отыр. Бельгиядағы НАТО әскерилерінің штаб пәтерінде өткен конференция өткен аптада одақтас елдердің 7000 қосымша күш жібереміз деген уәдесін нақтылайды. Құрама Штаттар өзінің НАТО-дағы одақтастары Ауған еліндегі талибан бүлікшілерімен күреске 10 000-ға дейін әскер жөнелткендігін қалайды. Жұма күні Брюссельде НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянстың 25 елі Ауғанстанға әскер жіберу міндеттемесін алды деді. Бүгін Иран полициясы Техран орталығындағы алаңға үкіметке қарсы ұрандар айтып шыққан оппозициялық шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен сойылдарды қолданды. Хабарлар қарағанда бұл наразылық шеру Иран 1953 жылғы бұрынғы шақ кезінде өлтірілген 3 студентті еске алып жатқан тұста орын алып отыр. Көгерлердің айтуынша бір қатар оппозиция қолдаушылар қамауға алынған және наразылық танытушылар бір-бірімен байланыспау үшін Техрандағы ұялы телефон операторлары жұмысын тоқтатқан. Бұл шараға шетелдік ақпарат құралдарының қатысуына тыйым салынғандықтан мәліметтер тәуелсіз түрде расталмады. Осының алдында Иран полициясы шеруге шығуға жол бермеу үшін Техран университетін қоршап алды деп хабарланған. Иран оппозициясының қолдаушылары маусым айынан бері Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып келеді. Қарзай сейсенбіде ауған үкіметінің құрамын жариялайды деп күтіліп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.